Каталіцкі касцёл аказвае дапамогу больш чым 4 мільёнам чалавек у Іраку і Сірыі. За апошнія 3 гады яна склала 560 мільёнаў долараў ЗША. Аб гэтым паінфармаваў ксёндз Джан П'етра Дальтоза, які ў якасці спецыяльнага папскага пасланніка знаходзіўся ў канцы студзеня ў Алепа. Сакратар дэлегат дыкастэры па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека падкрэсліў, што лёс жыхароў гэтых двух ахопленых вайной краін надзвычай важны для Францішка. Як толькі я вярнуўся з Сірыі, святы Отец запрасіў мяне да сябе і папрасіў аб падрабязнай справаздачы, прызнаўся святар. Ён паведаміў, што апошняй касцёльнай ініцыятывай на карысць жыхароў гэтых дзвюх краін з'яўляецца акцыя «Адкрытыя бальніцы», якая рэалізуецца ў супрацоўніцтве з рымскай клінікай Джамеллі.